Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod. Stuudios on sinuga religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis teeb kaasa Ilmar Sirkel. Ja täna me räägime jumalapildist ja minapildist hingehoidlikult.
Hingevaod.
Selleks, et Jumala minapildist rääkida, me vaatamegi neid kolme teemat ükshaaval. Kõigepealt räägime sellest, mis on Jumala pilt, siis räägime sellest, mis on inimese minapilt või kuidas me endast aru saame, siis vaatame, kuidas need kaks asja on seotud või võiksid olla omavahel seotud ja lõpuks puudutame ka mõnda hingehoidliku küsimust, mis antud valdkonda võib kuuluda. Kui me küsime, mis siis on Jumala pilt, me võime öelda, et see on inimese arusaamine või kogemus Jumalast. See, kuidas inimene mõistab Jumalat, see, kes Jumal on inimese jaoks. Selles Jumala mõistmises on kindlasti oma ratsionaalne komponent. Inimene oskab seletada, et Jumal näiteks on looja või kõikvõimas. Aga Jumala kartliku inimese jaoks Jumala pildis oluline komponent on ka kogemuslik. See, kes on just minu Jumal, kuidas mina kogen Jumalat, mida Jumal tähendab mulle minu elus. Ja seega see ratsionaalne või seletav ja kogemuslik pool võib meie jaoks väljendada nii Jumala olemust, ja me ütleme, et Jumal on armastus näiteks, või Jumal on igavene, see võib olla ka Jumala iseloomuga midagi seotud, ta on kas karistav või pattuvihkav või eelnimetatud armastus. Ta võib ka Jumala pilt puudutada seda, kuidas inimene Jumalaga suhtleb või Jumalaga suhelda saab. Erinevates kirikutes, näiteks pattude andestuses, preestri või Jumala asemiku roll võib olla väga erinev. Inimene peab tulema Jumala juurde, kas liturgia, teenistuse, preestriga saabil ja mõne teise kirikuteoloogias inimene saab Jumalaga vahetult oma asjad korda ajada. Ja Jumala pilt võib ka laialt puudutada seda, kuidas me üldse mõistame Jumala tegutsemist. Seega Jumala pilt on midagi kogemuspõhist, kogemuspõhine segu teadmisest ja tundest. Kui me nüüd võtame ühe tõsise keskmise uskliku heas mõttes kirikupingist ja küsime tema käest, kes on Jumal, siis ega seda definitsiooni ei ole nüüd nii lihtne sõnastada. Samas see inimene teab väga hästi, kes on Jumal. Ja kui me nüüd küsime, missugused need Jumala pildid võivad olla, siis ka hingehoidlikus praktikas me näeme seda, et vahel võib inimeste usuliste probleemide põhjuseks olla tema väär arusaamine Jumalast. On olemas näiteks ka laiemalt selline mõiste nagu antropomorfistlik või inimkujuline Jumala pilt. Ja on inimesi, kes usuvad, et Jumal ongi siis pilvepiiri peal halli habemega vanake, kes mängib malet ja vaatab, mis maa peal toimub. Ja kui inimese Jumala pilt on niisugune, siis ma usun, et mina ei usuks sellist Jumalat ja enamus usurahvast ka ei saa sellega kaasa minna. Mis tähendab seda, et ka väär kujutlus Jumalast võib kujundada ja kujundabki meie suhtumise Jumalasse, religiooni ja kirikusse. Kui me nüüd püüame küsida, mis siis on eluterve Jumala pilt, siis me võiksime mõned tunnused öelda, et eluterve Jumala pilt on selline tasakaalukas piibellik arusaam Jumalast. See kõlab nii lihtsalt ja nii õilsalt, aga kui me vaatame kiriku ajalugu, siis esimesed sajandid käis kolm ainsuse õpetuse üle väga tugev vaidlus. See on seotud ka kiriku lõhedega, vastuoludega. Nii et see arusaamine ei ole üheselt, aga ma usun, et siiski selline mõistmine, et on olemas mingi tasakaalukas piibellik arusaamine, see on võimalik. See, et see on tasakaalukas arusaam, tähendab seda, et tasakaalukas Jumala pilt arvestab Jumala võimalikult kõigi tunnuste ja omadustega ja ei klammerdu ühte nendest. Kui näiteks Jumala sõna ütleb, et Jumal on armastus ja nüüd me inimesena või inimestena rõhutame ainult seda, et Jumal on armastus, ta annab patud andeks, me võime teha, mida tahame, siis me võime öelda, et jah, see väide, et Jumal on armastus, on õige, aga see ei ole kogutõde. Mäletan kunagi aastakümneid tagasi, minu koguduse vanem kadunud imant Ridaliste rääkis, et tema oli kokku puutunud meesterahvaga, kes sisuliselt pidas haaremit. Ja temal oli siis piibellik õigustus, et kui Jumal on käskinud kõiki inimesi armastada, siis tema seda ka tegi nii palju, kui ta jaksas. Ja me võime öelda, et jah, kõlab väga vagalt ja uhkelt, aga see ei ole piibellik arusaam. Iluterve Jumala pilt on niisugune, mis toimib erinevates eluolukordades. See on piibellik, tasakaalukas ja Jumalal on pistmist sellega. Kuidas ma oma päeva alustan, kuidas ma pereraadios hingehoiu saadet teen, mis moodi ma oma nõustajatööd teen ja see Jumala pilt tähendab, et Jumal on kaasas või see puudutab minu erinevaid valdkondi. Nüüd veel on sellise tasakaaluka Jumala pildi tunnus see, et ta võimaldab suhelda Jumalaga. Need suhtlemiskanalid ja teed võivad olla erinevad, see võib olla palve, isiklik pöördumine, see võib olla vaimuliku poole pöördumine, aga eluterve ja tasakaaluka Jumala pildi juurde kuulub see, et inimene teab või tal on võimalik teada saada, kuidas üldse Jumala juurde tulla. Ja hea raadiokuulaja, sa võid võtta nüüd siis hetke ja mõelda, missugune on sinu Jumala pilt. Kirjelda seda. Ja ma arvan, et need pildid tulevad mõnevõrra erinevad, aga ma usun, et minu ja sinu jaoks need pildid on ka väga tõesed. Kust nüüd siis see Jumala pilt tuleb? Miks ta ei ole niisugune lihtne ja selge piiriline? Nagu kui mina koolis käisin, siis kukke, abitsa, kaane ja pilt, eks ole? Seal on mingid loomakesed ja A ja B tähed ja nagu asi selge, et see on aabits. Ilmselt Jumalaga, kui kõik võimsa suverääniga nii lihtsalt ei lähe. Ja ma arvan, et lõpuks, mida me ütleme või arvame Jumalast, see on ikkagi poolik või nii nagu apostel ütleb, et siin me näeme otse kui tuhmi kujutist, aga kunagi me jõuame nägemisse. Nüüd igal juhul Jumala pilti, seda kuidas me Jumalast aru saame, mõjutab väga tugevalt pere ja kasvatus. Vanemate ja hooldajate arusaamad, see, mida meile kodus Jumalast räägitakse, see kujundab meie arusaamist Jumalast. Kui nüüd aga usule tuleb, Jumala juurde tuleb inimene, kellel ei ole mingit kristlikku kasvatust, muide ka minu kodukoguduses, nende inimeste arv suureneb, kes tulevad täiesti väljast poolt, mõned nendest lausa ateistlikest peredest. Ja siis nende kasvatamine algab tegelikult koguduses või kogudusega liitumise eel, kus inimene püüab mõista, kes on Jumal, mis on kogudus, kuidas asjad käivad, aga mõte on selles, et meie Jumala pilti kujundab kindlasti taust, kus me tuleme. Väga oluline on ka laiem kultuuriline taust ja ka religioosne taust. Ma arvan, et näiteks pietismi ajal rõhutati väga vagadust ja pühadust. See on lihtsalt näide. Ja kui me vaatame laiemalt, siis ma arvan, et Kristuses on Jumala armastusel ja andestusel keskne koht. Sest Kristus on ju ainuke lunastusreligioon, kus Jumala poeg on surnud inimeste pattude eest. Ja see põhimotiiv väljendab Jumala armastusel ja andestusel. Islamis näiteks Jumala põhilised atribuudid, mida rõhutatakse või omadused, on suveräänsus ja vägevus. Ka meie Jumal, ma mõtlen kristlaste Jumal, on suveräänne ja vägev, aga meie jaoks võib-olla see rõhuasetus on just lunastusel, mis on ka kristluse teljeks. Nüüd väga palju Jumala pilti mõjutavad ka isiklikud kogemused, elusündmused, kriisid, rõõmud, kaotused ja väga sageli on nõnda, et just kitsastel hetkedel me õpime tundma Jumalat, me õpime usaldama Jumalat, hakkama tajuma Jumalat kui tervendajat, kui aitajat, kui sekkujat ja need on juba väga isiklikud lood. Siin ükski selline üldine muster ei kehti, aga sellel üldisel arusaamal, milline siis ka see meie koduses kasvatuses või koguduslikus teoloogias ei oleks, on alati niisugune isiklik või isikupärane koloriit. Ja laiemalt ka üldse teoloogiline mõte või see, mida õpetatakse, kas siis kuulutatakse koguduse kantslist või avaldatakse usuteaduslikes tekstides, ka see kujundab meie arusaamist Jumalast. Nüüd küsime, aga kas see üldse on oluline, missugune see meie Jumala pilt on, et lasta olla siis nii või naasugune? Aga puht praktiliselt ka koguduse elu seisukohalt, ka isikliku usuelu seisukohast, meie Jumala pilt mõjutab väga seda, missugust usuelu me elame ja kuidas me oma usuelu elame. Üks väga oluline mõõde on see, et meie Jumala pilt määrab ära meie suhte Jumalaga. Kuidas me üldse saame Jumalaga suhelda, kes Jumal on, kuidas me suhtestume Jumalaga. Kui keegi näeb Jumalat kui armastavat, siis tema suhe võib olla usaldav, soe, avatud, aga kui keegi näeb Jumalat karmi kohtunikuna, võib olla see kantud hoopiski niisugusest hirmutundest või hoidumisest. Nüüd väga oluliselt Jumala pilt mõjutab usulist praktikat või üldse usulist käitumist ja enne kõike palvet. Olen oma ingehoiu praktikas ja ka mööda erinevaid kogudusi liikudes näinud ja tõdenud seda, et just nimelt palves avaldub inimese sügavam mina. Kas Jumal on keegi, keda kamandatakse ja jooksutatakse, antakse talle ülesandeid? Kas Jumal on keegi, kes täidab tungivaid soove, nagu raha väljavõtmine panga automaadist, et issand nii palju? Või Jumal on keegi, kes on kaasteeline, kellega minnakse läbi raskuste? Kas Jumal on autoriteet, püha valitseja, kelle ees kummardatakse, kelle tahet otsitakse, kellele ei räägita vastu? Ja kõik need noodid tegelikult avalduvad inimese palves. Ja palve jälle teisalt on ju usuelu üks põhilisi tugisambaid. Samuti Jumala pilt mõjutab inimese eetilisi ja moraalseid otsuseid, mida ta peab õigeks ja valeks. Ja võib olla keegi, kes tunneb, et Jumal on teda armastanud ja andestanud, on väga palju leplikum teiste suhtes, kes seda nõnda ei tunne. Ja nüüd see viib meid ka selle küsimuseni, et kuidas siis Jumala pilt võib mõjutada inimese enesehinnangut, kui ta mõjutab meie palvet, meie tegevust, meie väärtusi, missugune on nende kahe asja vaheline seos. Ja nüüd on niisugune olukord, et siin ei ole ka psühholoogias, religioonipsühholoogias, ingehoius üheseid vastuseid. On olemas nii-öelda korrelatiivsed seosed, mis näitavad seda, et kui üks suureneb, siis teine ka suureneb. Üks on ühele poole, teine on teisele poole. Aga me teame seda, et korrelatiivne seos ei ole põhjuslik seos. No toome niisuguse näite, et vara kevadel tuleb lihti puu otsa rohkem järjest juurde ja järjest rohkem hakkab mänguväljakul lapsi mängima. Ja me küsime, et kas siis lehed põhjustavad lapsi või lapsed lehti, kumbki ei ole, vaid see on korrelatiivne seos, nad toimuvad ühel ajal, tegelik põhjus on kevad. Ja nii ka ma ei julgesin mingeid lõplikke vastuseid anda, vaid pigem kirjeldada või püüda avada seda, missugused on võimalikud seosed.
Hingevaud.
Nüüd enne, kui me aga läheme minapildi ja jumalapildi seoste juurde, ma paari lausega täpsustan siiski kahte mõistet, need on minapilt ja enese hinnang. See on selline psühholoogilised mõisted ja minapilt on inimese kujutlus iseendast. Kui minu käest küsitakse, kes sina oled, Tõnu Lehtsar, ma arvan, pauguga ma seda välja ei mõtle, aga ma olen kodutöö ära teinud ja mina ütlen, mina olen kristlases psühholoog. Minul on minu eriala väga tähtis ja usk, mina olen kristlases psühholoog. Keegi on võib-olla automehaanik. Või iljuti meie korterelamus, kus me oleme, meil on 4 korterit majas, tuli uus arst ja tema ütles, et tema on loomakirurg, uus naaber, loomakirurg. Ja kui ta rääkis seda, mida ta teeb või mis tema hobid on, siis ta kasutas, et minul kui kirurgil, minul kui kirurgil. See on siis see mina pilt, kes ma olen. Seda võidakse väljendada väga erinevates kategooriates, seal võib olla erinevaid nüüdse, aga see on see arusaamine, kes ma olen. Nüüd enesehinnang on see hinnanguline pool, mis väärtustab või hindab seda, kas me oleme hea psühholoog, kas me oleme hea arst, kas me oleme osav suhtleja või me oleme edutu, oleme läbikukkujad, ei oska. Ja nüüd see enesehinnang ja mina pilt on tihedalt omavahel seotud. On neid olukordi, kus ja just eriti laste puhul öeldakse, et see enesehinnang on seotud väga tugevalt tegevusega, et kui sa midagi teha ei oska, siis sa oledki all. Muidega nüüd pedagoogikas õpetatakse seda, et mitte lasti tule kritiseerida, vaid tegu tuleb kritiseerida. Ühesõnaga, et see, et sa ühesõnaga taldriku ära lõhkusid, kuigi öeldi, et pane kohe laua peale, see ei olnud nüüd õige, aga see ei tähenda, et sa oleksid käpart või väärtusetu. Tõsisemaks läheb lugu siis, kui me samastume selle tegevusega. Noh, näiteks mina olen koolitaja, olen nõustaja, olen psühholoog ja see, kui keegi ütleb midagi näiteks minu kikilipsu kohta või pastab liiatse kohta, on mind jätab üsna külmaks. Aga kui keegi ütleb midagi minu koolituse või nõustamise kvaliteedi kohta, siis on see juba mulle olulisem sellepärast, et see on osa minust. Mina defineerin ennast kristlasest psühholoogina. Ja sellepärast see läheb mulle korda. Nüüd see mina pilt ja enese hinnang ei ole midagi lõplikku, need on pigem dünaamilised, muutuvad ajas. Ja kui me nüüd küsime ikkagi nende seoste järele, siis mõned niisugused korrelatiivsed seosed siiski on. Tuleb välja, et need inimesed, kellel on positiivne enese hinnang, terviklik lugupidav suhtumine ise endasse, nemad näevad ka sageli Jumalat armastava, hooliva ja toetavana. Ja nad usuvad seda, et me oleme väärt Jumala armastust ja tähelepanu ja me usume ka seda, et Jumala armastab meid isiklikult. No mina arvan, et mina kuulun näiteks sellesse pilti. Nüüd madala enesehinnang on see vastu seotud sageli karistava Jumala kujutlusega. Inimesed, kellel on madala enesehinnang, võivad tunda ennast Jumala ees väärtusetutena või vähem väärtuslikena või patustena. Nad näevad Jumalat pigem kui kedagi, kes on karistav, on kriitiline ja on see püsiv tunne, et Jumal näeb meie vigu. Nüüd millest see tuleb? See võib olla sellest, et inimene loeb oma sisemisi vastuolusid Jumala käitumisse. Ja sellepärast enese hinnang on väga tihedalt seotud ka sellega, kas ja kuidas me Jumalat usaldame. Ja üldine arvamus on, et kõrge enese hinnanguga inimestel on seda lihtsam teha, madala enese hinnanguga inimestel on see aga raskem. Ja veel kord, kõik see enese hinnang ja suhtumine Jumalasse on aga ajas muutuv. See ei ole midagi niisugust, mis on nii-öelda kivisse raiutud. Nüüd omaette teema. Jumala pildi puhul on teema, mis on seotud psühhoanalüütilise mõtlemisega, see on siis süvapsühholoogiline mõtlemine või psühhoanalüütiline ehk süvapsühholoogiline, mis väidab, et inimese käitumist juhib tema alateadvus. Ja nüüd sellest koolkonnast on kasvanud välja mõte, mida ka psühhoanalüüsi Raja ja Sigmund Freud väga rõhutas, et Jumal tegelikult on projektiivne nähtus. Me loome endale kujutluse Jumalast selle jaoks, et meil on lihtsalt Jumalat tarvis. Me tunneme ebakindlust elu sündmuste eest ja meil on vaja kedagi, keda usaldada, kellelegi toetuda. Me põeme seda, et lapsepõlves olid meie kõrval vanemad, ema ja isa, kelle käes me saime kinni hoida ja nüüd meil on tarvis Jumalat, kellele toetuda. See igatsus tugipunkti järele on suure. Sealt edasi on levinud ka arvamus, et isa kujund määrab need raamid, kas ja kuivõrd me üldse saame Jumalast aru saada. See tähendab seda, et kui näiteks isa on kas olnud vägivald, on olnud kuri, on jätnud pere maha, on käitunud vääritult, siis see inimene väidetavalt ta ei saa saamaski armastavast Jumalast või andestavast Jumalast aru. Nüüd selles mõtteviisis võib olla teatud erialane loogika, et no, kui inimene projekseerib sügavamaid tunge, siis ta loob endale sellised kujutlused ja kujundid. Tegelikult hingehoidlik praktika seda ei kinnita. Ja tõsi, meie enesehinnang kindlasti mõjutab meie jumala suhet, nii nagu ta mõjutab igat suhet, aga hingehoidlikust praktikast kogemusest võib tuua arvukalt näiteid, kus see sama purunenud enesehinnang isa puudumine leiab hoopiski lahenduse jumala suhtes, kus inimene tunneb, et jumala juurde tulles on see tema kogemuses võibolla esimene kord, kus keegi, see tähendab jumal, on teda lõputult tingimusteta jäägitult armastanud kõigi nende hädadega. Ja me ei saa öelda, et me oleme laulatatud oma lapsepõlvega. Ja see on muide ka minu veendumus. Oma nõustamistöös ma näen, kuidas sellised lapsepõlve mustrid, kogemuste jäljed on meie hinge ja suhteelus väga sügavalt sisse kirjutatud. Aga Jumala juurde tuleku, Kristuse võidu ja lunastuse mõtte ja tegelikus on ka selles, et need asjad ei ole mitte igavesed, vaid nendest on võimalik üle saada.
Hingevaod.
Kuidas siis hingehoidlikult aidata neid inimesi, kellel on kas enesehinnangu probleeme või kellel on sellised mitteadekvaatsed või kohatud jumala pildid? Ja ega me alati sellest aru ei saa, kumb on enne, kas see jumala pilt kujundab enesehinnangut või enesehinnang jumala pilti, seal tuleb väga palju kuulata. Nüüd esimene asi, mis sellistes olukordades teha, on siiski see, et hoida kinni lunastuse ja jumala armu põhimõttest, seda esiteks ja teiseks tuua või tõsta esile piibli põhimõtteid. Ka jumala kohta. Ja kui inimene ütleb, et ta on süüdi või kas tal on jumala ees üldse õigust või mis saab, näiteks see sama hea piiblikuld salm Johannese 3.16, sest nõnda on jumal maailma armastanud, et ta oma ainult sündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Üks minu omaaegne pastor selle sõnast kinni hoidmise kohta ütles, et läks siis vanal õele külla, tegi kodukülastusse, inimene enam kodust väljas ei käinud ja tubli usklik inimene, aga tal oli see probleem, et ta kogu aeg ei kogenud jumalat ja vahel oli niisugune tunne, et jumal oleks nagu maha jätnud. Et siis oli jälle jumal lähedal, oli kogetav ja siis jälle ei olnud. Ja pastor siis ütleb, et aga no loeme koos jumala sõna ja loeb siis vanaprouale, kus Jeesus tõutab, ja vaata, mina olen ülepäeviti teie juures. Ja vana õde hakkab pahandama, et kuule pastor, et sa loed valesti, ei ole ju niimoodi, sa oled ülepäeviti igapäev on öeldud. Ja küsimus oli siis, aga ütle mulle nüüd, kumba sina usud. Kas sina usud seda oma tunnet, et ta sul on ülepäeviti või pisteliselt või laiguti, või sa usud täpselt nagu sa tead, et jumala sõna ütleb, et igapäev on. Ja paljudel juhtudel ka neid väär enese kujutlusiga, võibolla väär jumala pilte, me peame korrigeerima püha kirja alusel. Ütleme, et ei ole nii, sa võid tunda teisiti, ma saan sellest aru, aga piibel ütleb teisiti ja kas sa usud, et on iga päev sinu juures? Kas sa usud seda, et kui sa on vaevatud ja oled koormatud, siis Jeesus on lubanud sulle hingamise anda? Et see on võimalusena olemas. Küsimus on selles, kuidas sa jõuad Jeesuse juurde, et ta sulle seda võiks anda. Ja niisugune nii-öelda püha kirja põhisus mõõdu võtmine, ka tõotuste juurde jäämine, kui tegelikus on teissugune, annab meile võimaluse liikuda Jumala armu suunas. Nüüd enesehinnangu ja Jumala pildi küsimused on tegelikult väga sügavad küsimused. Ja kui te mõtlete ka näiteks inimestele, kelle kohta kas meie tutvusringkonnas või koguduses, võib öelda, et nad on keerulised inimesed. Nad võivad muide olla väga loovad, sageli väga andekad, väga võimekad, aga nendes on teatud rabedus, ebakindlus ise endas jumalas, ka teatud heitlikkus. Võibolla ka nad ei saa endast ja asjadest päris nii-öelda tasakaalukalt aru või on selline hästi isikupärane. suhtumisviis, mis sageli võib ka takistada koostööd või olla probleemiks teistega. Mida teha? Hingehoidlik soovitus on kuula hoolikalt. Alusta avatud ja ausat vestlust. Lase tal rääkida, jagada oma tundeid, mõtteid, kogemusi ja püüda sellest nii-öelda võib-olla ka vahel segasest jutust või heitlikust või vastuolulisest jutust saada aru tema tausta kohta ja selle kohta, kus tema enesehinnang ja Jumala pilt tulevad. Ja sageli ka need asjad, mis puudutavad hingelist segadust, ei ole ka inimesel endal selged. Ei ole nii, et inimene teab, et mul on enesehinnangu probleem kolmel põhjusel varasest lapsepõlvest. Ta ei tule selle kontseptsiooniga. Vaid inimene ütleb, et ma ei suuda suhteid hoida, ma ei suuda otsustada. Ja nüüd, mida hingehoidja saab teha, kuulata selleks, et mõista, kus see tuleb. Ja ma olen näinud ka suhete probleemides, ka vaimulikes probleemides, mõnedki sellised väga keerulised ja sassis ajad viivad tegelikult minevikku tagasi ja hingehoidlikult ka see kuulamine, Jumalaga oma mineviku lepitamine võib olla üks toimetuleku viise. Edasi need inimesed, kes on kimpus enesehinnangu ja Jumala pildiga, on oluline, et hingehoidja ei kiirustaks hinnangute andmisega. Me saame öelda, et see ei ole piibelik või see on vale, sul ei ole õigus. Aga need hinnangud ei aita edasi, vaid edasi aitab pigem mõistmine, koos inimesega teel olemine selle piibelliku helge lahenduse poole, kuhu võiks liikuda. Hinnangute andmine siin ei vii edasi. Nüüd väga oluline on niisugune mõõde ja ma arvan, et see on väga telgne, mille kohta me võiksime öelda, et enesehinnangu ja jumalapildi probleemides on tähtsal kohal keskendumine uuele identiteedile Kristuses. Vaata, vana on möödunud, uus on tekkinud, uus loodu Jumalas. Ja Efesuse kirja mitmed teised ka räägivad sellest, kuidas me oleme Kristuses valitud, oleme armastatud, oleme lunastatud. Ja see mõte on selles, et lahendus saab olla selles, et meie Kristuses olemine on uus olukord. Kunagi üks minu kodukoguduse vana õde, kes täna on juba igavikus, tema armastas ikka öelda, Jumal näeb meid Kristuse kaudu. Ja ma arvan, et ka niisuguse jumalapildi ja enesehinnangu probleemides see tõdemus, et me tegelikult oleme Kristuses, Jumal vaatab meie peale Kristuse kaudu, me oleme lunastatud ja anteks antud, see tõstabki meid sellest argielu madinast kõrgemale ja annab meile uue mina. Ja seda soovin sulle ka, hea raadiokuulaja, et sinu mina võiks olla ankurdatud Kristusesse, et ka need probleemid, kus me puutume ise Jumala väärmõistmisega kokku või meil on oma enesehinnanguga pistmist või probleeme, ei ole lõplik sõna, vaid lõplik sõna on, et Jeesus Kristus on meie ees surnud ja meid ootab taevane kodu. Ole väga õnnistatud, et sinu käsi hästi käiks. Sa kuulasid saadet Hingevaod. Täna rääkisime Jumala ja mina pildi hingehoidlikust seosest. Sinuga oli stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel.
Hingevaod.